Nečasova vláda prochází další obměnou. Hodiny zbývají do chvíle, kdy premiér Petr Nečas na Pražský hrad přinese prezidentu Václavu Klausovi demisi ministra Martina Kocourka. Ministr Kocourek odchází z kabinetu poté, co vysvětlil svou finanční transakci se společností T-Investment v roce 2008 snahou, citujeme, odklonit rodinné peníze tak, aby se jich netýkalo jeho tehdejší rozvodové řízení. Na účtu jeho matky se tehdy objevily dluhopisy, které při prodeji vynesly přes 16 milionů korun. Ministerskou kariéru Martina Kocourka ukončila středeční nepovedená tisková konference. Na ní se snažil celou podezřelou transakci vysvětlit.
Ten reálný základ byl, že jak to popisuju, tak takový byl obsah a pak to byla jenom transakce, která se úplně asi nepovedla vzhledem k tomu, že ta společnost měla asi jisté potíže a bylo potřeba to vyřešit nějakým způsobem. Když tak budu odpovědat odzadu, když tam mi připomínete ty otázky, které bych možná opomněl. Takže ta první záležitost se týká... Já bych řekl, že v tomto ohledu mám čisté svědomí, že v tomto ohledu ten můj postup z toho minulého hlediska snad byl racionální a uznatelný, nicméně samozřejmě z dnešního pohledu se může jevit jako problematický. Chtěl říct jednu věc. Nikdo na této transakci nezbohatnul.
Dámy a pánové, děkuji vám za účast na dnešním tiskovém briefingu a dovolím si takové slovo nakonec. Ten briefing se v podstatě nemusel konat, kdyby nebylo problému na konci jednoho manželství.
Snažil se nepovedeně celou věc vysvětlit odstupující ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Zatím není jisté, zda premiér Petr Nečas předloží prezidentu Václavu Klausovi zároveň s Kocourkovou rezignací jménu nového ministra průmyslu. O vládním angažmá jednal premiér Nečas s poslancem ekonomickým expertem ODS Michalem Doktorem. První hosty otázek jsou vicepremiérka pro boj s korupcí, místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík. Hezké poledne, vítejte v České televizi, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Vítám ředitele české pobočky nevládní organizace Transparency International Davida Ondráčku. Hezký dobrý den i vám.
Dobré poledne.
A pozvání přijali podnikatel Andrej Babiš. Hezké poledne i vám přeji.
Dobrý den.
Začneme u vás, Davide Ondráčku. Vy jste ve středu po tiskové konferenci Martina Kocourka označil Kocourkovu kauzu jako jednu ze tří největších v letošním roce, které se objevují v souvislosti s možnou korupcí a podezřelým vyváděním peněz. Jak to Martin Kocourek nakonec dotáhl do konce, tedy rezignaci? Považujete to za dostatečné dořešení kauzy Kocourek a Key Investment?
Samozřejmě ne, jenom k tomu dodatku. Ta velká kauza se týkala to zejména z toho směru, že pan Kocourek je prostě minister, který na vysoké pozici. Bylo tady jasné podezření na to, že mohl zbohatnout osobně, nevysvětlitelně. Upřímně řečeno, ta evropská konference vejde do české mytologie politické asi jako pohádka o tom, jak Kocourek vysvětloval maminčiny peníze. Ale ta bezradnost, která z toho byla vidět, tak evidentně vede k tomu, že jiná reakce než odstoupení z funkce nemohlo dojít.
A proč by to nemělo končit Kocourkovou rezignací?
Protože prostě ty peníze samozřejmě, nebo to vysvětlení bylo velmi nevěrohodné a je zřejmé, že tady by se měly orgány činné v trestním řízení podívat na to, odkud ty peníze skutečně přišly, jestli byly vydělány legálně. Mělo by se to vlastně stáhnout i na daňové orgány tak, aby se skutečně prokázalo, že ty peníze byly vydělány reálně. Protože myslím si, že to podezření na to, že ty peníze byly nelegální, potenciálně korupční, tady existuje. A nezapomeňme, že minister Kocourek v té době působil jako předseda dozorčí rady ČEZu a to v situaci, kdy ČEZ dělal celou řadu investic, které vyvolávají velké otázky i dnes.
Společnost Key Investment, paní vicepremiérko, je spojována s některými závažnými i politicko-ekonomickými kauzami, jako zbohatnutí někdejšího expremiéra Stanislava Grosse, převedení několika stovek milionů tří městských částí do společnosti Key Investments. Teď se dozvídáme, Martin Kocourek, respektive jeho matka, měli odklonit peníze přes Key Investment. Je to podle vás schoda čistě náhodná?
Tak já nechci využívat této příležitosti a tančit na politickém hrobě Martina Kocourka. kocourka, ta tiskovka byla mimořádně nešťastná a je fakt, že se nepodařilo nijak vysvětlit původ ten peněz, ani nebyl učiněn pokus o vysvětlení původu těch peněz, o něch 16 milionů. To, že se nad Key Investment vznáší otazníky nejenom v souvislosti s penězmi Martina Kocourka, je fakt a je zde důvod pro to prošetřit aktivity této firmy.
Ona policie už je prošetřuje, ale zatím bez žádného konkrétního výsledku. Ta podobnost, respektive to, že kolem Key Investment se motají politici a dochází tam k záhadnému zbohatnutí expremiéra Stanislava Grosse a jeho akcie Moravia Energo, teď Martin Kocourek. Považujete to opravdu za shodu okolností?
Samozřejmě, že z médií se už nelze domnívat, že se jedná pouze o shodu okolností. Je na místě to pořádně prošetřit a já doufám, že orgány činné v trestním řízení tak činí. Já do konkrétního případu nijak zasahovat nemohu, ale Key Investment je jeden velký otazník v českých dějinách.
Jeden velký otazník se vznáší také nad tím, kdo nahradí Martina Kocourka. Vy jste v pondělí pozvaná na Pražský hrad. Je to proto, že byste se mohla stát ministryní průmyslu a obchodu?
To rozhodně ne. Já jsem měla plánovanou schůzku s panem prezidentem. Již jednou museli jsme ji zrušit kvůli obstrukcím ve sněmovně a hlasováním o třetích čteních. Je to běžná schůzka člena vlády s panem prezidentem.
O čem si máte povídat? Nebude to o širší rekonstrukci vlády, protože o ní se teď spekuluje, že by v souvislosti s odchodem Martina Kocourka mohli ještě opustit vládu, ať už váš ministr školství Josef Dobeš nebo ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Přesunout by se mohli Jiří Pospíšil z ministerstva spravedlnosti na post ministra školství, aby byste mohla být ministryní spravedlnosti. Počítáte s tím, že o tom také bude řeč?
Já jdu na Pražský hrad na pozvání pana prezidenta, proto agendu toho setkání určuje pan prezident, nikoliv já. Předpokládám, že se budeme bavit o mém úřadu, o úřadu, který zastávám a o agendě, kterou se snažím prosazovat. Možná o některých agendách příbuzných, které pana prezidenta zajímají.
Vy jste první místopředsedkyní Věcí veřejných. Můžete vyloučit hlubší personální rošádu ve vládě?
Myslíte v rámci vlády? Vyloučit nemohu nic. Jak víme, ve vládě se už událo za pouhý rok a půl několik změn, takže rozhodně
vyloučit nemohu nic. Ale předpokládám, že byste byli jako Věci veřejné osloveny panem premiérem. Oslovil vás a probírali jste možnou hlubší rošádu Nečasovy vlády?
Já jsem nebyla panem premiérem ani jako místopředsedkyně strany, ani jako místopředsedkyně vlády oslovena.
Širší personální změny v příštím týdnu byste tedy označila za nepravděpodobné, chápu to správně. Andrej Babiši, vy jste zveřejnil před několika dny výzvu ANO 2011. V jejím úvodu píšete, jsem naštvaný stejně jako vy, občané České republiky. Naštvaný, protože politici naši zemi od revoluce nejenže neumějí řídit, ale přihlížejí jejímu rozkrádání. Konec citátu. To přece není nová věc. Proč jste se probudil až teď?
No, pane Moravče, já bych nejdřív poděkoval za pozvání, jako jste statečný muž a nevím, jestli nebudete mít nepříjemnosti z toho, že jste mě pozval. A
počkejte, moje statečnosti, myslím, že na konci, jestli vy nebudete litovat, že jste tady.
Ne, já určitě ne, jako myslím, že občané to jako ocení. Víte, my asi tady připadá, my žijeme tady ve velký potěmkinové vesnici. Víte, ono ten korupční systém vlastně postihuje i informační systém, jsou do toho zapojeni různí lidé a my žijeme tady jedny hrozní lži. A vlastně,
ale to přece není nová věc? Ptám se tedy, proč jste se probudil až?
Já jsem se probudil z vícero věcí, jednak proto, že jsem teda jeden z impulzí byl jako rozhovor pana prezidenta, který teda říkal, že vlastně ta korupce u nás není až moc taková. Já jsem dokonce s jedním jeho lidí diskutoval s panem guvernérem o tom a říkal mi, a co chcete, když Širák v Paříži taky krade? A já říkám, ale mě Širák nezajímá, mě zajímá, kdo tady krade v Čechách a oni kradou moje peníze, naše peníze, vaše taky peníze. Jako. Takže
myslíte, že je možné to rozhorčení dávat najevo, když se podíváte na Nečasovu vládu, která kvůli pochybnostem...
Já se k tomu dostanu, když mě nechá chvilku mluvit. Jako. Ten úplný absurdistán, který na plus to byl ten impuls, že je jednoznačný, že pan prezident se vrací do politiky. Jo, jako on stále dělá kampaň. On nejdřív říká, že VVčka jsou marketingová firma, potom říká, že Barta je super politik a Dobeš nejlepší minister. A v podstatě taky za něho mluví pan Jarolim vůči mně. No a plus samozřejmě je to jasný, že když Sobotka s Haškem se přestanou hádat a budou mlčet až do voleb, tak dostanou 30%. A já říkám, není možné, aby sociální demokraty jako řídili tuto zemi. Oni už to řídili, pan Sobotka si to vyzkoušel. přišel. Takže já říkám, že všechny ty parlamentní strany, které tam jsou, nám už to předvedly minulosti a teďka vlastně by měla být změna.
A vy si nemyslíte, že když se podíváte na Nečasovou vládu, že patří k těm vládám, respektive premiér Petr Nečas, jako muž, který je schopen řešit třeba korupční případy nebo pochybnosti kolem svých ministrů velmi
radikálně? To je kilo papíru, to jsou všechno papíry o korupci, to Topolánkové vlády a Nečasové vlády. Toto je zbytočná práce, toto je ničení českých lesů, výroba papíru. A víte, co je největší absurdistán tady? Jako my jsme si mysleli, že když přišel Topolánek vládě a vlastně jsem donesl Dalíka, který jsem tady řídil celý stát, a Řebička, který si koupil ministerský post od něho, tak on postavil tu vládu na tom, že Dalík šel na schůzku se Šloufem a nějakou igelitku, a potom ten Šlouf běžel na schůzku s Pohankou a s Melčákem, půlku ztratil po cestě a tak byla postavena nová vláda.
A vy máte takové důkazy, že... Promiňte, vy máte důkazy, že tady byla nějaká igelitka?
Já vám řeknu o těch důkazech. Já vám řeknu, ty důkazy jsou tam, že chodíte na Karlovarský festival. Já to nazývám...
Vysílám z Karlovarského festivalu.
Výborně. Tak tam já říkám, že schází často české Palermo. A tam vidíte, který státní zástupci snídají s kterými kmotrami. A vy tady pranířujete pana Kocourka. A Kocourka, nevím, jestli on to ukradl nebo ne, ale v této zemi, jako... Vezmeme si Prahu, jo? Praha je nejvíce rozkrádavým územím České republiky. Nechte mě domluvit.
Ne, ale tak mi odpovídejte na otázky,
no,
protože
to budu, se... Ale nechte mě mluvit, protože mě
to pořadu se děje, že odpovídají jste na otázky. No. Myslíte si, Davide Ondráčko, že je možné vinit právě Nečasovou vládu z toho, že za ní je situace s rozkrádání nejhorší a že tady Andrej Babiš...
Ale já jsem to neřekl, pán Morovček.
No, ale
Ty bude, tak můžu něco říct? Tak já říkám, že je absurdní, že paní Pík, Věci veřejné, tady mají na starosti korupci. Nic horšího po revoluci tady nevzniklo, jak Věci veřejné. Ako Věci veřejné mají na starosti korupci a přitom je to strana, která byla založena na rozkrádání nejdřív Prahy 1, Prahy 10 a Prahy 11 a následně se rozšířil do celé České republiky. V pátek vyšla tahle knížka, můžu to doříct, pan Kmenta napsal Superguru Bárta. ABL šmírovalo politik, Topolánka s Dalíkem, Klausovi lidi, mě s Pecinou, Prahu 11, tam šmírovali 14-letýho kluka, paní Pík má dva kluky, tak by se to nelíbilo. Ten kluk dobil jeho tátu, byl v krvi. A tady je to všechno napsané, etický kódex. Tady se píše, že budou krást. Chápete to? Proto já říkám, a říkám bych paní Pík, když něco chce udělat pro svoje děti a pro občany této země, aby vystoupila z Věcí veřejných, ano. Protože není možné, aby paní Pík se stala ministrem spravedlnosti, aby hlavní guru, tento člověk, který patří na dvě místa, do Bohnic a do Basy, který vydírá svoje kolegy, který šmíruje tady v republice každého, který vydírá Nečase a Kalouska, který podepsal...
Promiňte, ale na to nemáte žádný důkaz.
Jak jste však teďka byl zákon o hazardě a byly stravenky? A já bych chtěl paní Pík dát tuhle knížku a nech si to přečte. Dá jsou všechno důkazy o tom, co já říkám, to napsal Kmenta. Tak je absurdní, že Věci veřejné reprezentují tuhle vládu z hlediska korupce, to si děláte srandu z těch lidí.
Já jsem vládu nesestavoval, to si sestavili lidé.
Já panu Babišovi mnohokrát děkuji za tu otevřenou nároč, kterou mi nabízí zřejmě v rámci onoho sdružení nebo politické strany, kterou sám připravuje.
Já zůstanu
v politické straně, v jaké jsem od ní, jsem v ní od roku 2006, dostala jsem se do politiky naprosto přirozenou cestou přes komunální politiku, přes problematiku malé strany Prahy 1, kde jsem se narodila, kde celý život žijí, neznám přirozenější způsob, jak se do politiky dostat. Já jsem z této knížky četla pouze ukázku v Mladé frontě, popravdě řečeno jsem se velmi bavila. Připadalo mně, že...
Já vám dám ještě pan rektor, v Praze, to se vás taky týká.
Ne, já se omlouvám, pane Babiši, tak tady opravdu respektujte zákony slušnosti.
Obávám se, že pan redaktor Kmenta už trošku karikuje sám sebe. Když jsem četla onen úryvek z té knihy, tak mě to připadalo silně přitažené za vlasy už jenom tou dikcí celého článku. Mě nezbývá než říci, že korupce obrovským problémem je a je mi hrozně líto, že se z toho za posledních několik měsíců stává kliše. Kliše kvůli tomu, že se o toto téma...
Myslíte, že jste trochu z toho učinili kliše trochu víc jako politické strany?
Nepochybně.
I vy? A pak je tady rozhořčenost občanů typu Andreje Babiše, protože čím více o korupci mluví, tím je to směšnější boj proti korupci v České
republice. Nepochybně na to máme podíl všichni. Všechny politické strany, jak v koalici, tak v parlamentu. Ale to, že se o téma korupce mezi sebou hádáme, kdo je větší bojovník s korupcí, že se mezi sebou začínají hádat i nevládní organizace, to považuji za strašlivě kontraproduktivní a obrovskou škodu pro skutečné možné výsledky na poli boje s korupcí. A já si myslím, že ty konkrétní výsledky na poli legislativním začínáme mít. A je velká škoda, že se to opět rozmělňuje akorát do politického boje.
To si záhy tedy rád proberu, jaké výsledky konkrétní to jsou, Davide Ondračko?
Vy jste mě tady šikovně posadil Václavem mezi paní Píka a panem Babiše.
Víte, že jsem netušil, že přes vás poputují knížky.
A... jako odklonovač. Ne, ale co chci říct je, že tady za poslední dobu se skutečně vytváří systém, kterému přispěli v podstatě všechny vlády a nejenom, myslím, že i velký biznis a samozřejmě i státní správa, který vede k velké neodpovědnosti, k velké politizaci veřejné správy. Veřejná správa dneska je o extrémním způsobem rozklížená a prostě rozkmitaná. Jsou tady ataky na nezávislost justice ve všech podobách a vede to prostě k beztrestnosti. A teď do toho přichází všeobecný cynismus a skepse veřejnosti. Ta se dneska jakoby probouzí a já vidím tři reakce lidí, kteří co očekávají. První je ta, že někteří prostě jakoby dlouhodobě čekají, kdy už to praskne. A co toto prasknutí jakoby bude? Že bude další revoluce po 20 letech nebo něco podobného? Druzí, ty bych nazval jako jakýsi evolucionáři. Ti věří, že se je možné přicházet s novými stranami, s novými, vyměnit občas nějaké jednotlivé figury a prostě postupně se bude něco měnit. A třetí, ti jsou už úplně skeptičtí a nevěří, že, myslí si, že postupně některé zájmové skupiny a lidové skupiny ovládnou celý stát a že to už je úplně ztraceno.
A vy jste ve které skupině z těch tří?
No já se pohybuju mezi prasknutím a evolucionářem, když bych se měl zařadit, ale chci jenom říci, že tady ta naštvanost...
A zprvu jste byl evolucionářem a teď chápu správně, že směřujete do prasknutí.
No něco se tady určitě stane a myslím si, že to stanutí se může mít podobu samozřejmě dramatického výměny politické garnitury, to znamená takové, že z velkých stran budou malé nebo neexistující a přijdou nové a zároveň samozřejmě věřím na spouru takzvaných orgánů činných trestních řízení, kteří se nenechají dlouhodobě jak si šlapat po hlavách a začnou vyšetřovat takovým způsobem i ty větší ryby.
Promiňte, se ale nezmění. Když se vrátím ke společnosti Key Investments, ta je přece také zajímavou ukázkou různých propletenců a vazeb. V souvislosti s tím kocourkovým odklonem 16 milionů korun přes právě Key Investments se znovu objevují pochybnosti kolem této firmy. V orgánech Key Investment byly například dnešní šéf kanceláře prezidenta Klause Jiří Weigl, nebo někdejší člen bankovní rady centrální banky, jmenovaný Klausem Robert Holman. Podívejme se na to, co je kolem Key Investments. Už jsem zmiňoval, že Key Investments pomohla udělat milionáře z expremiéra Stanislava Grosse. Stalo se tak v roce 2007 při obchodu s akciemi energetické společnosti Moravia Energo. Firmě Key Investments věřili peníze městské části Praha 6, Praha 10, Praha 13 dohromady víc než 600 milionů. A to jen Praha 13 má zpátky všechny své peníze. O největší balík peněz může přijít Praha 6, vedená někdejším Klausovým mužem, tiskovým mluvčím Tomášem Chalupou. Key Investments také spravovala peníze z Sokolovské uhelné a Key Investments je známá i v souvislosti s nejasnými vlastnickými vztahy fotbalového klubu Slavia Praha, alespoň podle ČTK, ze které cituji. Když se podíváte, Davide Ondračko, na tento případ a na tuto firmu, není to právě odklánění různých peněz kamsi a propírání, když se podíváte na ty vazby Weigl, Holman, Gross, Kocourek, Slavia Praha, kde je bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček, zmíněný tady Andrejem Babišem?
No náhoda to není. Je zřejmé, že ta firma byla vytvořena účelově za tím, aby pomáhala s těmito podivnými obchody a samozřejmě přispěla ke zbohatnutí konkrétních lidí. Samozřejmě, že složité je prokázat to, že mezi těmi transakcemi byly transakce, které vedly prostě k praní špinavých peněz nebo k čistě korupčním praktikám, ale určitě to nebyla standardní finanční instituce, která by fungovala běžným způsobem.
Ale stále orgány činné trestním řízení, na které vy kladete důraz a říkáte si, myslím, že to praskne a věci se začnou dotahovat do konce, tak ani v případě této firmy zatím nemáme jasnou zprávu.
Je tady samozřejmě v tomto případě role i České národní banky a vidíte, že mezi zakladateli této firmy byli i lidi, kteří působili v ČNB a samozřejmě daňové správy, která by měla velmi výrazně sledovat podivné transakce, případně možné daňové úniky. Takže nelze spolehat jenom na policii a státní zástupce, ale je více než na místě, aby se Key Investment stala případem jako takovým, který bude řešen.
My jsme pro úplnost do otázek zvali předsedu představenstva třetinového vlastníka Key Investments Daniela Prskovského, pozvání odmítl a v písemném vyjádření krom jiného napsal, cituji, kauzy, které zmiňujete jako například bývalého ministra Kocourka, nejsou našimi kauzami, ale kauzy našich klientů. To platí samozřejmě i o případu pana Grosse. My jako obchodník zprostředkovatel máme naše záležitosti prokazatelně v pořádku. Obecně jsme těmi, co problémy musí řešit, i když je nutně sami nezpůsobili. Obecně se snažíme o to, aby žádný z našich klientů neutrpěl žádnou škodu na svých investicích. Sokolovská uhelná je specifický případ, který z našeho pohledu zaměňuje příčiny a následky, protože je projednáván u rozhodčího soudu. Nebudeme se k němu nyní vyjadřovat. To je část tedy z prohlášení Daniela Prskovského pro dnešní otázky, kterého jsme zvali a pozvání odmítl. Týdeník Reflex Andrej Babiš 6. října referoval o spojitosti mezi vámi a expremiérem Stanislavem Grossem a cituji, spojitost se jmenuje Josef Mráz. Teď pracuje pro Babiše, dříve seděl v orgánech firmy Key Investments, která asisovala právě u slavné Grossovy transakce. Konec citátu. Co říkáte té spojitosti?
Jo, já říkám tomu, že je to jedna sprostá lež, kterou si vymyslel pan novinář Spurný z Respektu. Já vám tady odezdám více
dokumentů. To teď cituji Reflex.
Můžu mluvit chvilku? Nebo...
Ano, jenom, že byste mluvil o Respektu a já cituji Reflex.
Ano, ale novináři kopíruje, ten napíše nějakou lež a oni ostatní to kopírují, to snad se slyšel, ne?
Na to se zvykně to,
takže,
pane.
Takže tady je trestný oznámení na Jaroslava Spurného z 16.10.2007. Odpověď policie ředitelství Praha 1, která provedla vytěžení, odkládá a říká, máme jít na civilnou žalobu. Dále je tu Rada České televize, která se nám omlouvá za chyby v práci redakce zpravodajské České televize. Se nám omlouvá generální ředitel ČT a omlouvá se nám Zora Blumová, tajemnice etického panelu z redakce práce ČT. A ještě je tu na tiskové prohlášení. Čili je to jedna zprostá lež.
A to se vám omlouvají?
Nikdy nic s Key Investment neměli. Pan Mráz tam seděl, nepracoval u nás a přišel k nám podstatně později. A rád bych tomu Key Investment něco říkal. Vy říkáte, že se to vyšetřuje. Ale ono se to len vyšetřuje od roku 2008. Víte, ono by se to mělo vyšetřovat od začátku. A někdo by mi dal taky říct, že je tam nějaký akcion Efficient Investment, který sedí na Highland Farms, to je jahodová farma, to je schránka. No a kdo tam byl v orgánech? No pan Weigl. Pan Weigl, který byl potom na té schůzce s panem Šloufem v Savoji, ten chudák police taky byl, potom dostal do držky za to. Takže nech ten Key Investment vyšetřuje od začátku. A Key Investment, tam se pletou všetky politici. A Key Investment vlastní štadion Slavie a kdo je tam nějaký natlán a zase jsme v Prahe u Kmotru.
No a byl tam zároveň Stanislav Gross, takže
Stanislav Gross tam má nějakou půjčku a mně je to úplně jedno, co měl Stanislav Gross. My nemáme vůbec nic společného.
Vy jste právě s ním spojován.
Prosím vás, já vám řeknu, Stanislav, ano, víte, oni na mě nic nemají dneska. Dneska jde po mně celé české Palermo. Víte, už hledají v písech a kde probíhá Babiš a všelijaké odbory. Musí na Babiše. Nemají na mě vůbec nic. Já nejsem kamarád pana Grosse, my jsme se nikdy pracovně nestýkali. Ano, já jsem loboval u pana Grosse, aby Kazaši nekoupili Unipetrol. A co je na tom? Pan Nečas byl u Obamy v Washingtoně. A proč tam byl? No, aby Westinghouse dodal ten milin a možno F-16. A co je jaký je v tom rozdíl vlastně? Ne, jak je v tom rozdíl? A pan Gross se mu říkal, ano, máme Semtex, který Al-Qaida používá. No tak asi to prodal Usama Bin Ladinovi, co říkáte, vládo? Tak co s tím? No tak si to vzali a to je všechno. Ale co neříkají novináři? Že jsem loboval u pana Grosse, aby Kadlec nebyl šéf Čepra. Protože Kadlec byl spojený s Krejčířem a s Pítrom, boli by to Čepro zničili. A my jsme tam lobovali tonu z benziny. Ano, a on si ho tam dal. Takže to není o Grosse, o Babišovi, nic jiného nemají. A moji kamaráti, já jsem se kamarátil z ODS, já jsem s Grossem nebyl nikdy kamarád, tak už to nelžou.
Můžu jenom soukromou otázku a jsem si vědom toho, že je to otázka, která může být neslušná. Koho jste volil v minulých volbách?
Koho jsem minul? To ani nevím. Myslím, že jsem nevolil, jsem tady nebyl.
V roce 2010 při posledních sněmovních.
Ale to je jedno, teďka už budu volit. Vyzval jsem.
Koho? To mě teď zajímá.
Budu volit český občané, přečtěte si tu výzvu. Však tady stále nám lžou, to není normální. Víte co, Češi, říkají Němci, jsou jako cyklisti. Jo, šlapou do pedálu a mají ohnuté záda. Šlapali jsme 20 let. 48-68. Přišlo Pražské jaro. Potom přišli Rusáci, nám to rozstříleli. Potom jsme šlapali 21 let. Byla sametová revoluce. A kdo udělal? Havel Komárek, Šimon Pánek. A kdo ji zneužil? No pan Hradu. A teďka šlapeme už 22 let a lidi se boje. Mě zastavili na ulici a říkají, pane Babiš, výborný, výborný. Já hovorím, tak vylezte z děr. Máme tam 7600 zaregistrovaných od pátku. 1600 na Facebooku, jo? A lidi jsou naštvaní. Vy říkáte, pro korupci, proti korupci neudělala Topolánková a současná vláda vůbec nic.
O tom se budeme teď bavit. Bojovat v Česku proti korupci znamená jít s dobou. A je jedno, že místo pokroku vidíme jen mácení prázdné slámy. Platí to nejen u politických slibů, ale i u protikorupčních plánů policie, žalobců a soudců. Není proto divu, že se v posledních letech index vnímání korupce v Česku, který sestavuje nevládní organizace Transparency International, zhoršuje. Čím vyšší číslo vidíte, tím je vnímání korupce veřejnosti nižší. Sami pak vidíte pokles, respektive zhoršení vnímání korupce po roce 2008. Podle šéfa české pobočky nevládní organizace Transparency International Davida Ondráčky je klíč ve zlepšení situace především financování politických stran. Sociální demokraté chtějí zakázat firemní sponzorské příspěvky politickým stranám. Návrh vložili do plánu boje proti korupci, který představili na své programové konferenci.
Korupce je fenomén, který v té své podobě, a je to systémová podoba v naší společnosti, kdy skutečně prorůstají soukromé zájmy do veřejné sféry, do politického rozhodování v takovém rozměru, vytvářejí se v podstatě sítě mezi politiky a ekonomickými subjekty, tak v této podobě korupce je schopná poměrně zásadně devastovat důvěru lidí v systém jako takový. V demokratický systém naší společnosti a tím vytváří i podhoubí pro různá jednoduchá řešení, zejména v kombinaci se současnou ekonomickou a i sociální krizí. To doopravdy vytváří velmi třeskavou směs, které mohou zneužít různí demagogové a nositelé, jak už tady také zaznělo, těch nahnědlých řešení, ke kterým česká společnost vůbec není imunní.
Vysvětlil v sobotu plány sociálních demokratů místopředseda strany senátor Jiří Dienstbier. Paní vicepremiérko, proč nevezmete opozici vítr z plachet a proč vláda zatím nepředložila opravdu už konkrétní návrhy, například zásadní změnu financování politických stran, aby sociální demokraté nemuseli říkat, že budou zakazovat příspěvky firem politickým stranám, protože to může posilovat korupční prostředí v zemi.
Sociální demokracie nepochybně nespadla v tomto roce z nebe, ale byla tady za posledních 20 let často i vládní stranou, takže mnoho z těchto kroků mohla už udělat dávno ona. Na všem z toho, co jsem teď slyšela v tom příspěvku, tato vláda pracuje a má připraveno. V tuto chvíli připomínkujeme zákon o změně financování politických stran. Je tady řada konkrétních kroků, které už byly i přijaty. Nový zákon o veřejných zakázkách, trestní odpovědnost právnických osob. Máme shodu na tom, jak se budou řešit anonymní akcie. To jsou všechno konkrétní kroky. Já myslím,
promiň,
že...
ale když se dívám tady do vašeho koaličního dodatku, tedy dodatku ke koaliční smlouvy. Tam se praví, vláda předloží legislativní úpravu financování politických stran, včetně financování volebních kampaní. Není ve sněmovně. Proč?
Je v tuto chvíli v mezirezortním připomínkovém řízení, když se k tomu vyjadřoval v neformálním připomínkovém řízení můj vládní výbor, stejně tak se zabýval financování politických stran můj poradní sbor, zaslali jsme připomínky ministerstvu vnitra a bude probíhat oficiální připomínkové řízení. Ten zákon, tak jak je ministerstvem vnitra připraven, skutečně má v sobě všechna doporučení státu GRECO, tak jak je to v dodatku ke koaliční smlouvě. Já v rámci svých připomínek tam navrhuji ještě další věci, jako jsou stropy na předvolební kampaně a další.
Ano, ty v tom návrhu nejsou, sociální demokraté jasně říkají, že by mělo být zastropováno. Prosadíte, máte tu sílu, abyste prosadili zastropování peněz na volební kampaně?
Já doufám, že se o tom budeme ve vládním výboru bavit. Vím, že třeba.
Že se o tom budete bavit, na to jsem se neptal, ale
já vím, že třeba ODS se k tomu staví odmítavě, stejně tak jako k tomu, že by měl existovat nezávislý orgán, který bude kontrolovat financování politických stran. Domnívám se, že jakékoliv opatření, které chceme přijmout, musí mít zároveň zuby. Musí mít sankce, musí existovat způsob, jak si takové opatření vynutit. Pouze deklarovat, že někdo se má nějak chovat a nemít ti možnost to vymoci, není možné. Proto potřebujeme dohled a potřebujeme sankce.
Davide Ondračko, v tom návrhu, který vláda teď připomínkuje, předpokládám, že ho jako nevládní organizace máte k dispozici, když v dodatku koaliční smlouvě je napsáno, že v boji proti korupci vláda bude spolupracovat s neziskovými organizacemi.
Tak o tom bychom se mohli taky bavit déle, co to znamená, ta spolupráce, ale máme. A já musím říct ty věci na začátek, abychom byli trochu objektivní. Vláda samozřejmě chystá celou řadu změn protikorupční oblasti, má svoji vlastní strategii, chrlí se teď další návrhy a návrhy z různých ministerstev, ale je potřeba v tom udělat priority a říci si, že 3-4 věci jsou úplně zásadní a ty se musí prosadit v prvním roku dvou vlády, protože poté už to obvykle znamená úplně něco jiného. A mezi to samozřejmě financování politických stran nepochybně patří. Ten návrh z mého pohledu je jakoby použitelný, on míří primárně k tomu, aby byla mnohem větší veřejná kontrola výdajů politických stran a výdajů i příjmů. To znamená, aby byly otevřené transparentní účty, aby bylo zřejmé, na co která politická strana ty peníze používá a kdo ji je posílá. To, co říkají sociální demokrati, je přístup, který mně se úplně nelíbí, protože zakázat veškeré příspěvky od právnických osob povede k tomu, že se to bude obcházet a že se to bude dělat přes prostředníky. To znamená,
považujete tedy za chybnou tu variantu, když sociální demokraté chtějí zakázat firemní sponzorské dary politickým stranám?
Já si myslím, že to prostě v praxi fungovat nebude. Rozumím tomu, že se pokouší přemýšlet o nějakých stropech na výdaje v kampani, i to se bude vynucovat nesmírně složitě, ale...
Měla by to vláda prosadit, když tady Karolína Píza Věci veřejné říká, ano, jsme proti občanským demokratům jako Věci veřejné a chceme to tam prosadit?
Podle mě to smysl má, ale musí se velmi dobře promyslet ten vynucovací mechanismus, aby se to neobcházelo jinudy, ale klíčové podle mě je v tom financování politických stran otevřenost, která povede k veřejné kontrole a lidé si budou prakticky online moci hlídat, která strana na co ty peníze vydává.
Andrej Babiši, když jsem se pousmál nad tím, že vy říkáte, je otázkou, koho budu volit v příštích volbách, tak vám novináři připisují politické ambice. Vy jste sice v rozhovoru před rokem tvrdil, že politické ambice nemáte. Předpokládám, že tedy vnější situace to změnila, že ustupujete od svých slov, že se budete míchat do politiky.
Pane Marče, já bych nejdřív chtěl říct českým občanům, co je to korupce, to je cizí slovo, já bych to řekl po česky, to je zlodějina. Oni kradou naše peníze. Ta babička, co
bude. Ale to občané zase nejsou hloupí, oni vědí, co je korupce.
Já bych to chtěl pojmenovat, to je normálně zlodějina, tady se prodává majetek pod cenu, nakupují se věci nad cenu, to je to. Aby to věděli přesně, co to je.
Nepocitujte opravdu diváky a voliče.
Já bych to chtěl upřesně, korupce není české slovo. A já bych chtěl říct, že tu na politici oni vždycky řešil ty zákony, jo, oni to řeší 4 roky a potom, než to vyřeší, přijde zase jiná parta a ta už to vlastně změní, takže nikdy není nic, jako. Víte? Co, no tak se to řeší.
Jak byste to řešil v demokratickém systému?
Jo.
No, ono lépe se to řeší v diktatuře.
Prosím, co je diktatura? Ano, jo, oni říkají o diktatuře, ale my, v Anglii je vláda jedna strany byla od druhé světové války, a v Americe je vláda, a je tam konstruktivní opozice. Ale tady ta koalice naše, ta se jenom vydírá, ten Bárta stále vydírá, a Nečase vydírá aj Kalouska, ne, teďka v tom základě, absurdně, jak tam hlasovali teďka o tom hazardě, o těch stravenkách, takže v rámci korupce neudělali vůbec nic.
Teď se vraťte k té otázce. Financování politických stran. Vy tady v rozhovoru pro Agrobej zpravodaj 26.8. loňského roku říkáte, do politiky se zcela jistě nechci montovat. Jo. Teď se do politiky montujete, aby se ukázal, jak se to má dělat. Chcete být transparentní. Můžete říct, kolik vás zatím stála ta kampaň, ty inzeráty v novinách, které jste dal?
Není problém. Já jsem udělal tu výzvu, já jsem vyzval český národ, aby už nemali ty ohnuté záda, aby se zpřímili, protože už se to tady nedá v tomto bordeli žít. A my máme dneska registrovaný od minulého pátku 7500 sympatizantů pod jménem a pod adresou a 1300 na Facebooku. To není až také špatné. A my jsme vyzvali, aby lidi řekli, co by tady chtěli mít a který lidi by mali to řídit. Ne, že když jdete k volbám, tak oni vám dají seznam a tím lidem zbyde akorát to vykroužkovat. A my říkáme, ne lidi, vy udělejte ten seznam, vy ho udělejte. A co se týká financování, já říkám, jo, nech každá strana řekne, jak je financována. A my na webu budeme mít kopie faktur za inzeráty Blesku a nevím, všade na těchto. Stálo mě to 1 900 000 korun, mám zaměstnaného jedného novináře, ten bere na smlouvu 60 000, pokud vás to zajímá. Nastoupila naše sekretářka Veronika, ta má 25 000, všechno tam bude napsané.
Zatím jste do toho dal 2 miliony. Kolik vlastně do toho chcete dát, protože ne, se předpokládá...
Kolik je potřeba, jako...
To máte tolik peněz, nebo jste vlastně miliard.
No, tak jako oni stále říkají, my máme na Facebooku porovnání Bárta Babiš. Víte, ten Bárta šel do té politiky, aby tu nakrát, a Babiš nejde do politiky, ale mění názor, protože lidi mi říkají, no ale měl byste, pane Babiš, to je jako, dobře, tak měním názor, jo. Taky dlouhý byl taky 13 let ještě, já jsem byl iba 2 roky. No tak jsem si řekl nakonec, zatím jsem na čele, zvedl jsem ten prapor, jsem v první linii, jsem na odstřel, lidi se trošku bojí, ale začínají vylézat, jako. Uvidíme, jak to bude. My v podstatě chceme spájat jednotlivé iniciativy a pokud se domluvíme v rámci krajských voleb nebo senátu a podpoříme někoho, například debatujeme s panem Korytářem, jsme na Pro Liberec, nebo v našem týmu je paní Dernerová senátorka od Severočechu, nebo paní Jiřina Dinsbírová, je manžel Robí revoluci, to bylo tu skutečnou revoluci, takže my budeme říkat, jo lidi, navrhněte kandidátov, navrhněte lidi, kteří tomu rozumí, lidi, kteří něco dokázali, ne lidi, kteří jdou do politiky, aby zbohatli, ukazovali si svoje ego a byli v novinách, ale ty, kteří něco mají za sebou a neporovnáváte ma s tím Bártom.
Já jsem vás s Bártom neporovnával, vy tady akorát bez důkazů zase...
Ty novináři nemějí co psát, tak říkají, Bárta, Babiš, ale Babiš nechci někoho naštvať. Babiš má 140 miliard tržby za první 9 měsíců nekonsolidované a 8 miliard zisku. Víte, a já snídám stejné věci jako vy. Já nejím ty miliardy. Ani je nemám v keši. To mají ty kmotři.
Davide Ondráčko, neziskový sektor jste i vy. Je tady opravdu možné v České republice, aby miliardář Andrej Babiš znovu...
Teoreticky miliardář, jo?
A tak
neudělá Motýlek seznam daní. Já tady platím 600 milionů daní, nech Motýlek neudělá.
Počkejte, já tady platím daně. Nechci se přitávat o to, kdo platí víc daní v této zemi. Davide Ondráčko, myslíte si, že všechny tyto pokusy iniciované majetnými lidmi, protože pak je logicky spojován zase být Bárta s Andrejem Babišem. Proč to říkáte?
No, protože to nesmysl.
Ale jsme ve svobodné zemi. Ale to, pokud nechce zavést diktaturu, tak ještě snad tady.
Máme na webu, najděte 10 rozdílů mezi Babišem a Bártou.
Ondráčko, můžete mi odpovědět na tu otázku, která přesně souvisí s tím, jestli i tyto pokusy nejsou jasnou ukázkou propojení zase biznisu a politiky?
Víte, dneska se to čte velmi složitě, ale je pravda, že tady na jedné straně máme obrovskou naštvanost lidí a z toho vznikají tyto iniciativy, do toho se zapojí všichni, od miliardářů až po prostě lidi,
několik,
kteří jsou
na tom, se zapojilo podle týdne.
Chci říci to, že to zásadní je jakoby překlopit tu naštvanost něco pozitivního, co by znamenalo nějaký reálný program, protože samozřejmě z naštvanosti můžete potenciálně možná i vyhrát volby a můžete uspět a můžete na tom stavit nějakou část, ale pokud to ne...
To byl úspěch věcí veřejných v těch minulých volbách.
Taky, ano. A prostě s tím protikorupčním plakátem můžete jít do boje, ale pokud to nedokážeme zhodnout na něčem konkrétním, jak měnit zdravotnictví, školství, dopravu a podobně, tak samozřejmě potom narazíme na tu klasický, nebo ti lidi, co přijdou případně do té funkce, do parlamentu, do vlády, tak narazí na byrokratický odpor, na odpor těch zájmových skupin a pokud nebudou mít jasnou představu, tak samozřejmě i ti lidi přestanou jim věřit, protože to bude jenom krátkodechy. Takže já myslím, že teď největší problém je a všech od nevládních organizací přes tyto iniciativy podnikatelské až po, myslím, že stávající politické strany, uvědomit si, jestli jsme schopni se vůbec na něčem pozitivním zhodnout a najít nějaký konsenzus na to, na změny, které jsou potřebné.
Karolina B.
Pan Ondráčka už mi to trochu vzal z úst, ale ono to není jenom naštvanost, ono je to právě ta nedůvěra. Já myslím, že veřejnost už nevěří nikomu, nevěří politickým stranám, včetně té naší politické straně, nevěří opozici, když říká, že by to dělala jinak a lépe, nevěří ani novým uskupením, která říkají, ano, jsme naštvaní, pojďme do toho tentokrát prásknout my. Jediné, co to může změnit, jsou nějaké konkrétní kroky a konkrétní výsledky, to pozitivní, co z té naštvanosti a co z té práce může být.
Kdy předložíte tedy jako vláda zákon o financování politických stran?
Během první poloviny příštího roku.
Během první poloviny příštího roku. Ta kontrola nějakého nezávislého orgánu, mluvilo se o vzniku nějakého specializovaného nezávislého státního úřadu, ale zároveň k tomu mají výhrady zase občanští demokraté, kteří říkají, že zbytečné vytvářet nový úřad. Na čem se podle vás shodnete, aby tady byla nějaká vnější nezávislá kontrola? David Ondráčka svého času mluvil o losování a bylo to předvolebním duelu Jiřího Paroubka a Petra Nečase o losování významných auditorských firm, kterým by poskytly strany vhled do svého účetnictví.
Losování auditorů je jedno z opatření, které navrhujeme, ovšem nikoliv jako celkovou kontrolu financování politických stran. V tuto chvíli si politická strana vybírá svého auditora při zpracovávání výroční zprávy. My chceme, aby se auditor losoval, aby si nemohla vybírat sobě spřáteleného auditora. Druhá věc je ta celková kontrola. Jestli tady má vzniknout nový úřad, já už si uvědomuji, že je vůči tomu velká nedůvěra, protože je obecně nedůvěra v nové instituce. Pokud by takový úřad měl vzniknout, a já se obávám, že to je asi jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby ta opatření a ty požadavky byly skutečně vymáhané a vymahatelné, tak se bavme o tom, že ten úřad má mít i jiné kompetence, ne pouze kontrolu financování politických stran a je možné, že se domluvíme i na nějakém kompromisu. Já jsem byla právě na Slovensku, kde kontrolu financování politických stran provádí stálý orgán, jímž je centrální volební komise. Je to tak na Slovensku i v Polsku. Nevytváří se tedy úplně nový úřad, ale vlastně z ad hoc orgánu se dělá orgán stálý.
Je to tu staravěda, Ondráčko?
Je to cesta samozřejmě, ale já abych se opakoval, prostě podstatné je otevřít transparentní nebo udělat transparentní účty politických stran, to znamená umožnit tu veřejnou kontrolu. Samozřejmě tam ten přezkum musí být, musí se pořešit, jakým způsobem to má být. Asi to bude muset být nějaká forma úřadu, ale může to být relativně malá instituce. A poté si myslím, že u financování politických stran bychom se měli bavit ještě nad otázkou těch limitů na výdaje, případně zvážit, jestli některé typy volebních kampaní, a to myslím třeba billboardy, jestli by nebylo rozumné nějakým způsobem označovat, bránit tím pádem i černé kampani a tím vlastně tlačit k tomu, aby bylo zřejmé, že kdo si co zadal a postupně ty náklady na kampaně trochu snižovat, protože to bylo enormní. To, co jsme viděli v posledních volbách, kdy ty náklady skutečně dosáhly 100 milionů a možná dokonce až 1 miliardy, to byl extrém a pokud bychom tímto směrem šli, tak to nutně nutně povede v konečném důsledku dalším krádežím z veřejného sektoru, protože ty strany jsou těžce zadlužené a musí potom nějakým způsobem to dohnat a od někud to vzít.
Vy, když už jsme u slibů, tak Nečasův koaliční kabinet sliboval také reformu státního zastupitelství. Ta by měla vést k posílení nezávislosti žalobců a vytvoření specializovaného útvaru státního zastupitelství pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Tento návrh má podporu sociální demokracie.
Jestli justiční orgány, čímž myslím nejenom tedy soudce, ale zejména státní zástupce, jsou připraveni se s tou obrovskou korupcí, která tu je, a jsem přesvědčena, že už prožíváme fázi kleptokracie, jestli jsou schopni se s touto tedy korupcí poprat. My jsme všichni očekávali po sametové revoluci, že to bude lepší, že už se nebude běhat na ty partajní sekretariáty a že justice bude skutečně naprosto nezávislá, odřízlá od těch ostatních mocí. A co zjišťujeme a rekapitulujeme po 22 letech, je bohužel to, že tomu tak není. Zbourala se prokuratura jako monokratický orgán a nahradila se státním zastupitelstvím. A vlastně zjišťujeme, že ani ten systém dozoru a dohledu, tak jak byl stanoven, aby se nezasahovalo do kauz tam dole, na okresech nebo na krajích, tak vlastně nefunguje a stále je tendence ze strany tedy politiků do zejména státního zastupitelství zasahovat.
Konstatovala včera na konferenci, programové konferenci ČSSD, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, místopředsedkyně sociálních demokratů Marie Benešová. Paní vicepremiérko, teď začneme u vás. Předložíte jako vláda reformu státního zastupitelství, protože ministr spravedlnosti ji sliboval tu dílčí novelu už na podzim 2011, to znamená, teď už měla začít platit, ta věc se stále odkládá a koaliční komise debatuje o tom, jak vlastně právně reformovat státní zastupitelství. Není to záměrný odklad, protože vám rozklad orgánů činných v trestním řízení jako politikům vyhovuje?
Záměr to rozhodně není. Byla bych velmi ráda, kdyby se podařilo konsolidovat situaci nejenom v policii, ale ve státním zastupitelství. V první řadě bych nerada všechny házela do jednoho pytle. V mnohem některá státní zastupitelství i policie dělá opravdu, co může. Je to spíše politická reprezentace, která ji za posledních 20 let bere kompetence a bere způsob, jak bojovat s korupcí, ať už je to odstraňováním některých institutů z trestního řádu, nebo ať už je to zkracováním rozpočtu. A dostáváme se do paradoxní situace, kdy si říkáme, že peníze už jsou rozkradeny, až není za jaké peníze bojovat se zlodějem. To bych byla velmi nerada, aby toto byl argument, proč nemůžeme zaplatit státní zástupce a proč nemůžeme.
Přesto se odkládá ta zásadní novela zákona o státním zástupci.
Ano, velmi se to vleče. Vleče se debata i v rámci koalice, která ale byla zahájena až po uzavření dodatku ke koaliční smlouvě.
Není to záměr, přesto to je ale už půl roku zase od uzavření dodatku ke koaliční smlouvě a vy konstatujete, že se to vleče.
Dostali jsme na tuto koaliční skupinu před třemi týdny poprvé teze navržené ministerstvem spravedlnosti a nejvyšším státním zastupitelstvím, které, musím říct, současný systém posouvá daleko blíže k původní prokuratuře a je pravda, že jsme zatím nenašli shodu nad tím, jestli to je ten způsob, kterým chceme pokračovat dál. Ta koaliční schůzka se konala teprve jednou a příští týden má zasedat znovu. Je mi líto, že se to tak vleče, je to naprosto zásadní věc, kterou by tato vláda měla dovést až do
základu. Dílčí novela, malá novela zákona o státním zastupitelství, která měla omezit časovou dobu působení nejvyššího státního zástupce plus vrchních státních zástupců a dalších funkcionářů. A pak velká novela zákona o státním zastupitelství, která měla zrušit například čtyřstupňovou soustavu státních zastupitelství v Česku, respektive zrušit vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci. K čemu se přikláníte, aby prošla ta dílčí novela, která posílí nezávislost, nebo aby se to řešilo v jednom balíku?
Je otázka, jestli když si říkáme, že v tuto chvíli je státní zastupitelství v rozkladu, jestli máme personálně zavíčkovat tou malou novelou a teprve poté provádět velkou reformu.
Z toho čemu se teď přikláníte zatím?
Z tohoto pohledu by se mi zdálo koncepčnější obě ty novely spojit, ale zásadním způsobem urychlit jejich přijetí.
Zásadní způsob urychlení znamená, kdy předložení do poslanecké sněmovny za vládu?
Já myslím, že ve chvíli, kdy se domluvíme na té základní podobě, tak by ministerstvo spravedlnosti mělo být schopné v první polovině příštího roku předložit paragrafové znění.
Přijde vám to, Davide Ondračko, jako opravdu účelné, že se zase odkládá posílení nezávislosti žalobců o další víc než rok a půl, protože to je téma věčné také, které probíráme tady v Otázkách.
Ne, je to průšvih samozřejmě obrovský, protože nezávislost státních zástupců je stejně důležitá jako nezávislost soudců. Ale bych tomu řekl dvě věci. Jedna je, že ta hierarchická soutěž.
No počkejte, budete záhy mluvit, ale oni vám také neskáčí do řeči.
Ne, dobrý, abych se dostal na řadu, lebo zase mám už dvakrát vynechal pan Morovec.
Dvě věci k státnímu zastupitelství. To je taková hierarchická organizace, že několik lidí dokáže zastavit vyšetřování hospodářské kriminality naprosto efektivně. A to z mého pohledu úplně zásadní je, jakým způsobem bude mít nejvyšší státní zástupce pan Zeman volnou ruku při jmenování nového vrchního státního zástupce v Praze. Že tady jde 80% veškeré hospodářské kriminality jde přes právě tuto instituci.
Už je tam dosavat dočasný?
Dočasný, ale jde o to, kdo tam bude prostě nastálo a jestli skutečně bude schopen toho svého kandidáta prosadit. A druhá věc je ta specializace, protože my jsme v skutečně mimořádné situaci, ukazuje se, že specializace na hospodářskou kriminalitu a korupci funguje všude ve světě velmi efektivně. A prostě odkládat to z nějakých důvodů, že specializovaná instituce nemá smysl, je prostě úplně špatně. Já si myslím, že je potřeba tady vytvořit takovou speciální instituci státních zástupců, takové komando, které bude de facto partnerem pro tu protikorupční policii a vytvoří spolu tým, který půjde po zločinu efektivně.
A Andrej Babiši, abyste si nestěžoval, že jsem vás vynechal.
Já si tady připadám k bláznici, když to poslouchám normálně. Já prosím.
Můžete mi nejdříve jenom odpovědět, protože vy jste zmiňoval mnohokrát v novinách příběh se zákonem o biopalivech, že za vámi přišli.
Já bych chtěl o tom státně zastupit, pokud můžu.
No, ale to s tím souvisí.
No dobrý, no.
Protože můžete mi říct, proč jste třeba tuto věc, abyste mohli zásadně přece udělat krok k boji proti korupci v České republice, jestliže si vám lidé z okolí prezidenta, kteří to jsou apropo, měli říct o úplatek, když nebude vetován zákon o biopalivech.
To chcete vědět to jméno? No já můžu říct, ale nevím, jestli to já na to nemám důkazy, ale mám na to svědky. Ale já bych chtěl říct tomu státní zástupci.
A kdo to tady byl?
Jmenoval se Vašek Petr.
A to je kdo?
To je údajně majitel Herpetu.
A ten si vám jménem prezidenta řekl o úplatek?
No jo, ten říkal, že by něco zařídil. No.
A za jaké peníze?
Já nechci se k tomu, já na to nemám důkazy. Já bych chtěl k tomu sádnímu zastupitelství, prosím.
Ale proč jste jako občan? No,
protože jsem na to neměl důkazy, jsme tam byli na čtyři oči.
Ale to jste přece mohli nahrávat.
Nahrávat, já nechodím na schůzky, já jsem není Bárta.
Byste přece mohl požádat policii.
Já bylo to hotel, já jsem šel na schůzku, mě pan Šavrda napsal SMS-ku, že někdo tady jako chce se mnou okamžitě mluvit, tak jsem byl na schůzku a samozřejmě já nejsem Bárta za BL, já nemám nahrávací zařízení. Já jsem išel na schůzku do Hiltonu a já jsem nemal na to důkaz, takže já to tady nechci.
Počkej, když se bavíme o fungování orgánů činných v trestním řízení.
Já jsem se konzultoval s právníky a takovou povinnost jsem neměl a není na to důkaz. A prosím vás, tady policajti, o čem vy tady mluvíte? Však tady policajti vůbec nemůžou vyšetřovat. Proč odcházejí ty elitní policajti? Co tu říkala paní Benešová? Není tady náhodou nějaká justiční mafie? Neříkala ona, že kdo je to ta justiční mafie? Však ta stále sedí v blocích, ne? Proč říká paní Pík, že pan Mitchell nemůže být pověřený, když paní, jak se jmenovala, která, paní Jahodová byla pověřena v Hradci Králové 5 let místo paní Vesecké a pan Serhavil taky pověřený. Proč paní Pík teda říká, že pan Mitchell nemůže nesouhlasit? Tak ta trojkoalice se hádá. Oni nechtějí řešit to státní zastupitelství. Já se hrozím chvíle. Pokud paní Pík nevystoupí z věcí veřejných a ona bude ministrná spravedlnosti a za ní bude chodit superguru a bude říkat, který státní zástupce má být nominovaný a koho mají tady zavřít na objednávku, tak toto přijde, protože superguru řídí dneska všechno.
To opravdu neděláte s Vlka Bárty daleko silnějšího. Karolíno Pík ráda, že jste ve věcech veřejných, protože tady máte centrální mozek lidstva, jak ho nazval svého času Radek Jon, tedy
Radek Jon, cvičený medvěd pana
Janovka. Moje situace je velmi jednoduchá, protože já pouze vykonávám příkazy Víta Bárty.
Ale proč teda nemusíte s pověřeným pana Mitchella?
Já se první řadě se odmíním odmítám nechat vpasovat do nějaké role nějaké oběti Víta Bárty.
Ale já se omlouvám, ale jestli role pana Bárty, mě to je
drobné, nebo jste mladá dáma sympatická, tak já se omlouvám. Jsem stala z vlastní vůle. K panu Mečlovi a vrchnímu státnímu zastupitelství. Je mi velmi líto, že to celé přešlo do otázek personálních a osobních, o koho jmenování jde a o koho odvolání jde.
Protože byste se ohradila proti tomu, jen pro diváky, že je dočasně pověřen Stanislav Mečl, který vystřídal Vlastimila Rampulu, přitom to byl městský soud v Praze, který dal za pravdu, že zatím ta věc nemá odkladný účinek, tedy nedal za pravdu Vlastimilu Rampulovi v souvislosti s jeho odvoláním, co se týče odkladu.
Jedna věc je odvolání Vlastimila Rampuly, kde probíhá soud, nevím, jestli došlo k odvolání v tuto chvíli, v jaké fázi tento soud je. Druhá věc je dočasné jmenování vedením vrchního státního zastupitelství. V prvním ročníku na právnické fakultě se dozvíte, že zatímco občan může dělat vše, co není zákonem zakázáno, tak státní moc může dělat pouze to, k čemu je výslovně zákonem pověřena. V zákoně o státním zastupitelství není žádné pověření nebo žádné zmocnění, ať už nejvyššímu státnímu zástupci nebo ministrovi, někoho dočasně pověřovat vedením vrchního státního zastupitelství.
Co říká Jiří Pospíšil, že se zastáváte Libora Grigárka, protože říkáte, že byste chtěla Grigárka.
Pana Grigárka jsem v životě neviděla, zatímco s panem Mečlem spolupracuji pravidelně v rámci svého poradního sboru. Takže
považujete tedy Stanislava Mečla jako dobrého kandidáta na pozici vrchního státního zástupce v Praze?
Pana Mečla považuji za velmi kvalifikovaného státního zástupce a zaslušného člověka, i proto jsem si jej vybrala do svého poradního sboru.
Byl by dobrým vrchním státním zástupcem v Praze?
Nezlobte se, není v mé kompetenci vyjadřovat se k tomu, kdo by měl nebo neměl být vrchním státním zástupcem. Já se vyjadřuji pouze k tomu procesu a v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy dočasně pověřený vrchní státní zástupce může dělat neplatné právní úkony, protože jeho jmenování je neplatné a i jeho nezávislost může být v tuto chvíli velmi
diskutabilní. Kdyby ho ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil jmenoval jako normálního vrchního státního zástupce, tak byste ani nebýval?
Tak by tam bylo riziko oné duality v případě, že by se Vlastimil Rampula vrátil. Já chápu důvody, které vedly Jiřího Pospíšila.
Že vám vadí obě dvě varianty a je lepší tedy, aby řídil Libor Grigárek, aby řídil vrchní státní zastupitelství.
Zastupitelství má svého vedoucího státního zástupce a potom nějaké statutární zástupce.
To je Libor Grigárek, ano.
A plus je tam ještě nějaký další náměstek.
To tak je jeden, ale jako musí řídit jedna hlava. Vnímáte, Davide Ondračko, oba dva ty kroky jako sporné, že vystupuje vicepremiérka proti ministru spravedlnosti v té souvislosti?
Proti procesu, prosím.
Mně se to moc nelíbí, celá ta situace, protože o co jde? My potřebujeme vybrat nového vrchního zástupce v Praze a protože zatím se vedou velmi složité jakoby diskuze zákulisní o tom, kdo by to měl být, proto se hledá někdo, kdo by tam byl dočasně. Myslím, že ten proces musí vysvětlit samozřejmě nejvyšší státní zástupce pan Zeman, proč postupoval tímto směrem, ale důležité skutečně je, kdo tam bude nastálo a kdo bude dlouhodobě tu instituci vést, protože připomínám, přes vrchní státní zástupci v Praze jde do zastupitelství v Praze jde 80% korupčních kauz.
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, další host otázek, vítejte v České televizi, dobrý den.
Dobrý den.
Může být Stanislav Mečl tím mužem, který bude řídit i vrchní státní zastupitelství v Praze natrvalo?
Já už jsem při nástupu pana doktora Mečla do funkce říkal, že s ním počítám zpátky do Brna na jeho původní funkci náměstka nejvyššího státního zástupce.
Koho tedy máte v případě, že se kauza Rampula a jeho odvolání velmi rychle vyřeší, tak koho byste dali jako stálého vrchního státního zástupce?
No, já jsem znám tím, že dopředu své personální kroky nekomentuji do médií, nekomentuji nikde, takže se této zásady přidržím, jenom mohu říci, že kandidáta mám.
Máte kandidáta. Považujete se stále za reformního nejvyššího státního zástupce, když k té reformě potřebujete změnu zákonů a jak jste slyšel od Karolíny Pík, tak to bude pravděpodobně v prvním pololetí příštího roku, pokud se vůbec koalice shodne na zákoně, který by měnil soustavu státního zastupitelství?
Tak já se považuji za do té míry, řekněme, efektivního nejvyššího státního zástupce, že jsem splnil, co jsem říkal. To znamená, předložili jsme teze zákona o státním zastupitelství na ministerstvo spravedlnosti, tam odsud to došli bohužel v lehce modifikované podobě. Vyjádřím to kvantitativně tak, že jsme předkládali 50 stránek zhruba a z ministerstva odešel text o 7 stránek kratší, to znamená, některé věci byly vyškrtnuty. No a nyní v současné době se jedná tedy na koaliční skupině.
Pro to chvíli vrch nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, hostem Otázek ještě zůstávají vicepremiérka, první místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík, ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka a podnikatel Andrej Babiš. Přepněte si na Zpravodajskou 24, kde pokračujeme za pár okamžiků v diskuzi.